Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, stretáme sa znova spoločne v katedrále svätého Martina a otvárame nový cyklus našich modlitbových stretnutí spôsobom Lectio Divina. Chceme sa zaoberať teraz známymi časťami Evanjelia a vybrali sme 10 úryvkov, v ktorých prichádza k osobnému stretnutiu s Ježišom. Svedectvá o osobnom stretnutí s Ježišom nechaj nás vedú k nášmu osobnému stretnutiu s Ježišom. Osobitný rozmer tomuto cyklu prináša aj okolnosť, že sa koná v roku kňazov. Chceme si opakovane uvedomovať, že poslaním kňaza je sprostredkovať stretnutie s Ježišom, svojím osobným príkladom a predovšetkým službou vysluhovania sviatosti. Chceme teda osobitne aj pri týchto našich modlitbových stretnutiach prosiť za našich kňazov, aby čo najúčinnejšie sprostredkovali stretnutia s Ježišom. A teraz teda pristúpme k našej prvej modlitbovej téme o stretnutí Ježiša s Ondrejom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobrotivý Otče, pozývaš nás na cestu obrátenia, po ktorej kráčali apoštoli, aby sme namiesto sebe viac dôverovali Tebe a budovali na milosti, ktorú nám získal Tvoj Syn Ježiš Kristus. Daj, nech v Tvojom svetle spoznávame Jeho tvár, ktorú nám zjavuje v slovách Svätého písma, a tým si hlbšie osvojujeme dar, ktorý sme prijali v krste a ktorý sme povolaní rozvíjať vo svojom živote. Udel nám svojho Ducha Svätého, aby z nás robil radosných a dôveryhodných svedkov Tvojho kráľovstva. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. A teraz, milí bratia a sestry, vypočujme si úryvok z Evanjelia svätého Jána, ktorý hovorí o stretnutí Ježiša s Ondrejom a o povolaní prvých apoštolov.
V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: hľa Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil, keď videl, že idú za ním, opýtal sa: čo hľadáte? Oni mu povedali: rabbi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Odpovedali im: poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledoval Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. I priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal: ty si Šimon, syn Jánov, ale bude sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galileji. Stretol Filipa a povedal: poď za mnou. Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel, môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie lesti. Natanael sa ho pýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel, videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal, rabbi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu odvetil, veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Povedal mu, veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka.
Úryvok Evanjelia, ktorý sme práve počuli, hovorí o Ježišovom povolaní prvých piatich učeníkov, tak ako je toto povolanie opísané v Jánovom Evanjeliu. Štvrté Evanjelium, teda Jánovo Evanjelium, sa odlišuje pri opise povolania apoštolov od Evanjelií Matúša, Marka a Lukáša, čiže od tzv. Synoptických evanjelií. Tam v synoptických evanjeliách si Ježiš povoláva učeníkov v Galilei počas ich práce. Dve bratské dvojice, Petra a Ondreja, Jakuba a Jána, povoláva pri vykonávaní ich povolania rybárov a mýtnika Matúša povolal z mýtnice. V štvrtom evanjeliu, v Jánovom evanjeliu, sa povolanie piatich učeníkov viaže úzko na Jána Krstiteľa. Prví Ježišovi učeníci boli teda spočiatku Jánovými učeníkmi. Keď však Ježiš prijal krst od Jána Krstiteľa v rieke Jordán, prešli k novému učiteľovi, ktorého budú pre jeho výnimočnú identitu a úlohu nasledovať. Táto stať, ktorú sme počuli o povolaní piatich učeníkov, vychádza z hodnotenia svätého Jána Krstiteľa, ako je vyjadrené v prológu Jánovho evanjelia, kde Ján Krstiteľ je opísaný ako ten, čo vedie svojím svedectvom ľudí ku viere v Ježiša. Je to teda najmä vďaka jeho svedectvu o Ježišovi ako Božom baránkovi. Keď Ján hovorí o Ježišovi ako o Božom baránkovi, toto Jánovo svedectvo umožňuje vlastne prechod od starej zmluvy k novej, od spoločenstva okolo Jána k spoločenstvu okolo Ježiša. Prví piati učeníci prichádzajú k viere v Ježiša postupne. Definitívne uveria v Ježiša po zázraku na svadbe v Káne Galilejskej. Potvrdzujú to slová na záver opisu zázračného premenenia vody na víno v Káne Galilejskej. Tie znejú takto. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Sled prvých udalostí na začiatku evanjelia sa viaže na jednotlivé dni týždňa, ktoré postupujú a striedajú sa. Čím uplynie v úvode Jánovho evanjelia 7 dní týždňa. Povolanie prvých učeníkov počas 7 dní nám pripomína stvorenie sveta za 7 dní, ako ho opisuje Sväté písmo v knihe Genesis. Ježiš je sám nové stvorenie. Ježiš a tí, ktorých Ježiš povoláva a nasledujú ho, sú novým stvorením. Povolanie prvých apoštolov je teda akoby právom zobrazené v 7 dňoch nového stvorenia. Úryvok evanjelia, ktorý sme počuli, môžeme rozdeliť takýmto spôsobom na časť o povolaní učeníkov. Môžeme túto časť rozdeliť na dva samostatné celky. Prvú na časť o povolaní dvoch učeníkov a Šimona za Jordánom a na druhú časť o povolaní Filipa z Betsaidy a Natanaela z Kány na ceste do Galilei. Obe tieto časti obsahujú spoločné prvky a dajú sa zoradiť do dvoch súbežných scén. Na jednej strane nachádzame svedectvo Jána Krstiteľa. Toto svedectvo podnecuje učeníkov, aby išli za Ježišom. Na druhej strane nachádzame iniciatívu Ježiša, ktorý si hľadá a nájde učeníka Filipa a volá ho slovami: poď za mnou. V zápätí však, v druhom kroku oboch týchto scén, predstavuje sa neodkladné svedectvo Ježišových učeníkov, ktorí pôsobia už sami ako apoštoli a vyhľadajú iných, aby im umožnili spoznať Ježiša. Ondrej nájde Šimona Petra a svedčí o ňom ako o Mesiášovi. Filip vyhľadá Natanaela a svedčí o Ježišovi ako o naplnení zákona a prorokov. Táto dynamika svedectva má mimoriadnu úlohu v celom Jánovom evanjeliu, pretože mnohí ľudia sa dostanú k viere cez svedectvo, doplnené vlastnou skúsenosťou s Ježišom. Evanjelista Ján veľmi rád a opakovane hovorí o sile svedectva o Ježišovi. Postupnosť viery učeníkov Ježiša odrážajú v našom úryvku mimoriadne skoncentrované Ježišove tituly, označenia Ježiša. Je pozoruhodné, že v tomto úryvku na niekoľkých riadkoch nachádzame Ježiša označeného ako Baránka Božieho, ako Rabbiho, ako Mesiáša, ako toho, ktorý je naplnením zákona a prorokov, ako Jozefovho syna, ako Božieho syna, ako kráľa Izraela, ako syna človeka. Všetky tieto tituly sa nachádzajú na tých niekoľkých riadkoch úryvku, ktorý sme prečítali. Táto naliehavá postupnosť titulov na začiatku Jánovho evanjelia odhaľuje Ježišovu mimoriadnu dôstojnosť a autoritu, ktorá sa nedá vyjadriť iba jedným titulom. Rôzne rozmery Ježišovej výnimočnosti vyjadria odlišné tituly, ktorý hĺbku potom evanjelista Ján osvetľuje postupne počas celého svojho evanjelia. Je zaujímavé tiež, že v našom úryvku je veľmi často použité sloveso vidieť. Je to až 9 krát. A poukazuje na postupné prenikanie k podstate pravdy o Ježišovi. Prekrásny obraz, ktorým nám samotný Ježiš pomáha poznať svoju osobu, nachádzame v rozhovore s Natanaelom. Keď pán Ježiš hovoril Natanaelovi o väčších veciach, odkazuje nás na starozákonný príbeh o Jakubovi. Jakub mal totiž na mieste, ktoré potom sám pomenoval Betel, čiže Boží dom. Jakub tam mal sen, v ktorom videl Pána Boha a rebrík, opretý o otvorené nebo s pohybujúcimi sa anielmi na ňom. To miesto zostalo pre Jakuba Božím domom a bránou do neba. Ježíš sám sa stáva pre nás všetkých týmto Božím domom na zemi a zároveň bránou do neba. V bližšom komentári veršov sa sústreďme na niektoré kľúčové motívy. Na Jánovo slovo hľa baránok Boží sa odoberajú dvaja učeníci za Ježišom. Tento titul Boží baránok odkazuje na starý zákon. Ježiš je ten opravdivý baránok každoročnej židovskej veľkej noci, ktorého Židia na pamiatku odchodu z Egypta zabíjali a konzumovali. Takto chápali baránka západní cirkevní otcovia. Ježiš je baránkom iste aj na spôsob trpiaceho pánovho služobníka, ktorého ako baránka viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom, ako to vyjadril vo svojom proroctve prorok Izaiáš. K tomuto druhému výkladu mali blízko východní cirkevní otcovia. Istou však zostáva úloha baránka, ktorú má Ježiš v dejinách spásy, a tou úlohou je sňať hriech sveta, čo znamená odstrániť hriešný stav, ktorý obostiera svet. Keď Ježiš zazrel dvoch Jánových učeníkov, ako idú za ním, prvýkrát v evanjeliu prehovorí. A jeho prvé slová sú vložené do otázky. Čo hľadáte? Je to Ježišova veľavravná otázka, znejúca učeníkom, ale aj čitateľom a aj nám, každému osobitne. Je to otázka o dôvode a zmysle celkového hľadania a chcenia v živote človeka. Reakcia zaskočených učeníkov zaznie v otázke vzhľadom na možnosť byť Ježišovým učeníkom. Oni odpovedajú Ježišovi otázkou: Rabbi, kde bývaš? Pýtajú sa, kde Ježiš má svoj byt, kde býva. Sväté písmo na inom mieste spomína o Ježišovi, že syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Ale toto vyjadrenie svätého písma neprotirečí tej skutočnosti, že v Jánovom evanjeliu sa Ježiš predstavuje ako ten, čo má svoj domov. Ježiš sám je Božím domovom a volá k sebe ľudí: poďte a uvidíte. Význam tejto reči presahuje obyčajnú pozemskú úroveň. Ježiš ako Boh volá k sebe, keďže on je Božím príbytkom. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Doslova, keby sa prekladalo vyjadrenie evanjelia z gréčtiny, znelo by to: slovo si postavilo stan medzi ľuďmi, postavilo si príbytok medzi ľuďmi. Ježiš pozýva učeníkov, aby prišli k nemu. Znova môžeme si všimnúť jednu okolnosť. Sloveso prísť, viazané na Ježiša, sa často v Jánovom evanjeliu používa na opis viery. Napríklad v Jánovom evanjeliu počujeme pána Ježiša, ako hovorí: ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Taktiež sloveso vidieť je v Jánovom evanjeliu slovesom alebo slovom, ktorým sa vyjadruje viera. Môžeme na to, na dôkaz, môžeme použiť iný výrok Ježiša Krista, ako ho počujeme v Jánovom evanjeliu. Vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Dá sa teda povedať, že máme tu taký súbor troch skutočností. Prísť, vidieť a veriť. Ale všetky tie tri činnosti, všetky tri spoločne jednotne vyjadrujú vzťah k Ježišovi. Prísť k Ježišovi, vidieť Ježiša, veriť v Ježiša je v slovách Svätého písma vyjadrenie tej istej skutočnosti. Ak formácia učeníkov začína tým, že prídu k Ježišovi, aby videli, kde býva a zostali u neho, táto formácia učeníkov bude završená tým, že znova uvidia jeho slávu a uveria v neho. Táto udalosť je anticipáciou slov, ktoré počúvame tiež z úst pána Ježiša v inej časti Svätého písma, keď Ježiš hovorí, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ježiš je v tomto pozvaní podobný Božej múdrosti, ktorá v knihe múdrosti predbieha, aby sa dala poznať tým, čo po nej túžia, a sama ide vyhľadať tých, čo sú jej hodní. V knihe Prísloví zasa Božia múdrosť volá na uliciach a pozýva ľudí, aby prišli k nej. Tí, čo odmietnú pozvanie, ju budú hľadať, no nenájdu. Kto ju však nájde, nájde život. V gréckom texte Evanjelia je poznámka o tom, že učeníci prišli k Ježišovi, keď bolo 10 hodín, teda 4 hodiny popoludní. Tento údaj je odkazom na presný začiatok, kedy sa pre prvých dvoch učeníkov začína spoločenstvo s Ježišom, kedy sa začína naplno realizovať. No niektorí komentátori Svätého písma sa domnievali, že číslo 10, teda 10. hodina dňa, môže byť aj náznakom plnosti. Ondrej po svojej novej skúsenosti s Ježišom odchádza za Šimonom Petrom, aby ho vyhľadal a pozval k Ježišovi. Tým sa vyjadrí jeho poslanie, že učeník má konať hneď ako apoštol, ktorý iných privádza k Ježišovi. Ondrej ohlasuje Petrovi objav a vie, že Ježiš je Mesiáš. Hovorí, našli sme Mesiáša. Jeho pobyt s Ježišom mu postačil na objav hlbšieho poznania Ježiša. Pozoruhodným vo 4. evanjeliu je aj to, že práve Ondrej vyzná Ježiša ako Mesiáša, pričom v tých iných troch evanjeliách synoptických toto vyznanie, že Ježiš je Mesiáš, je vložené do úst Šimonovi Petrovi. Janovo evanjelium spája mesiášske vyznanie s povolaním Šimona a zmenou jeho mena, tak ako to máme v Matúšovi. Zmena mena, tak ako v starom zákone, súvisí so zmenou poslania v dejinách spásy. Iba evanjelisti Matúš a Ján túto zmenu mena Šimona opíšu. Iní ju berú za samozrejmu. Šimon mal v aramejčine prímenie Kefa, čo znamená skala, teda po grécky Peter. Táto slovná hra medzi mužským menom a skalou je dokonalá iba v aramejčine, kde meno aj skala znie rovnako, kefa. V gréčtine sa meno Petros odlišuje od ženského podstatného mena Petra, teda to slovo Petra v gréčtine nazýva skalu a mužské meno je Petros. Čiže tá slovná hračka najlepšie znie v aramejčine, teda v pôvodnom jazyku, ktorom by sme mohli povedať, Ježiš rozprával so Šimonom Petrom. Kefa nebolo v tej dobe vlastné meno, ale je pomenovaním, ktoré vysvetľuje niečo typické v povahe a úlohe Šimona. Evangelista Matúš rozoberá podrobnejšie vzťah mena s Petrovou úlohou v cirkvi, kde Peter bude jej základným kameňom. U Jána je nové meno Šimona výsledkom hlbokého pohľadu Ježiša na Šimona. V druhej polovici príbehu, kde pán povoláva ďalších dvoch učeníkov, sa dozvieme aj o jeho zámere odísť do rodnej Galilei. Na druhý deň, ešte asi za Jordánom, sám vyhľadá a povolá Filipa z Betsaidy, odkiaľ pochádzal aj Ondrej i Peter. Filip, podobne ako Ondrej, privedie k Ježišovi Natanaela z galilejskej Kány. Tam Ježiš na tretí deň s matkou a učeníkmi príde ako pozvaný hosť na svadbu. Cesta Ježiša do Galilei sa završí symbolicky na tretí deň práve Ježišovým príchodom na svadbu v Káne Galilejskej. Filipa vyzve sám Ježiš nasledovať ho. Filip sa stal jeho učeníkom a po skúsenosti s Ježišom ho vo svojom svedectve chápe ako naplnenie očakávaní, naplnenie predpovedí zákona a prorokov. Ježiš naplnil predpoveď, že Boh pošle proroka ako Mojžiša. Táto predpoveď sa nachádza v knihe Deuteronomium, ktorý je podobný Eliášovi. Skeptický Natanael mal voči Ježišovi z malého mesta Nazareta najskôr výhrady. Vydá sa s Filipom na cestu, aby sa stretol s Ježišom, ktorého však nakoniec vyzná ako kráľa Izraela. Natanael je pravým Izraelitom a opakom Židov, o ktorých sa hovorí v 9. kapitole Jánovho evanjelia, ktorí síce prijímajú Mojžiša, no odmietajú výzvu Ježiša, aby konečne otvorili oči a uvideli podstatu Ježiša a tým sami upadajú do slepoty. Tak ako Ján, aj Pavol rozlišuje členov vyvoleného národa. Pavol v liste Rimanom napísal, veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael. Natanael je ochotný ísť za Ježišom, čo je prvý krok, aby v neho uveril. Natanaela udivilo Ježišovo nadprirodzené poznanie, že ho videl pod figovníkom ešte predtým, ako ho zavolal Filip. Toto poznanie má Ježiš vďaka vzťahu s otcom. Pozícia pod figovníkom v židovských dobových podaniach označovala výnimočnú pozíciu učenca zákona alebo učiteľa, ktorý tam študoval zákon. Natanaela získalo Ježišovo zázračné poznanie a sám spozná Ježiša už nielen ako kráľa Izraela, ale najmä ako Božieho syna, čo je vlastne vyjadrenie viery v Ježišovo božstvo. Ježiš dotiahne dialog s Natanaelom tým spôsobom, že mu povie, že jeho viera sa bude zakladať na väčších veciach, ku ktorým patrí aj potom bezprostredný zázrak Ježiša v Káne Galilejskej na svadbe. Ježiš pridáva o sebe výrok ako o synovi človeka. Tento titul v evanjeliách nájdeme vždy len na perách samotného pána Ježiša, čo je historická ozvena Ježišovho používania tohoto starozákonného titulu z knihy Daniel. V dôraznom výroku pomocou dvojitého Amen, amen, hovorím vám, Ježiš povie nielen Natanaelovi, ale všetkým učeníkom a čitateľom. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Jakub videl vo sne rebrík opretý o nebesia s anielmi na ňom. Týmto rebríkom je teraz Ježiš. Výrok tak poukazuje na prítomnosť Boha na zemi v osobe Ježiša. On, Syn človeka, žijúci a kráčajúci po zemi, predstavuje prítomnosť a činnosť. On je tou bránou do neba, on je tým Božím domom, ako označil zázračné miesto Jakub. Ježiš je teda vlastne tiež Betel, Boží dom, brána do neba. Môžeme sa teraz, milí bratia a sestry, opýtať, čo odkazuje Jánov text nám, poslucháčom Božieho slova. Dáva do našej pozornosti najmä nenahraditeľný význam svedectva. Celé Jánovo evanjelium je veľkým svedectvom. Neustále sa slová svedčiť a svedectvo v ňom objavujú, používajú. Slovo svedčiť napríklad je použité v Jánovom evanjeliu 33 krát, slovo svedectvo 14 krát. To prvé svedectvo v evanjeliu je od Jána Krstiteľa. Jánovo svedectvo umožní odchod učeníkov k Ježišovi. Ani Ján ho nezískal sám od seba, ale od Boha, a preto ho podáva ďalej. Pokorný predchodca Ježiša si nepúta učeníkov k sebe, ale verný svojmu vyznaniu a poslaniu, že on je iba hlas, odkazuje ostatných na Ježiša. Ján je hlasom pre Ježiša. Takýmto hlasom pre Ježiša sa máme stať aj my. Ján chce v prvom rade, aby iní tiež objavili veľkosť Ježiša. A naozaj, obaja učeníci sa za Ježišom vybrali. Oni potom opakovali, čo videli u svojho pôvodného učiteľa. Tomáš Akvínsky komentuje, že Ján nepovedal učeníkom, chodte za ním, aby si učeníci nemysleli, že robia Ježišovi láskavosť, ak ho nasledujú. Ale Ján vyzdvihne Ježišovu prednosť, Ježišovu veľkosť, aby učeníci pochopili, že urobia dobre sebe, keď ho budú nasledovať. Preto povie, hľa, baránok Boží. Čiže pozrite, pozrite, tu je milosť a očisťujúca sila od hriechu. Veď baránok bol obetovaný na odpustenie hriechov. Popri význame svedectva je v celom príbehu smerodajná aj Ježišova iniciatíva. Pred začiatkom nasledovania učeníkov je to Ježiš, ktorý sa chopí iniciatívy. Obráti sa a položí otázku. Čo hľadáte? Koná podľa svojho neskoršieho výroku. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Prvé slová pána Ježiša v Jánovom evanjeliu sú otázkou, ktorú kladie každému, kto ho chce nasledovať. Čo hľadáš? Čo hľadáte? Za týmito slovami sa skrýva viac ako iba banálna otázka, prečo idú učeníci za ním. Otázka sa týka základnej potreby človeka, prečo sa obracať na Boha. Aj otázka učeníka, učiteľ, kde bývaš, musí byť poňatá vo svojej hĺbke. Človek chce byť s Bohom. Neustále sa usiluje uniknúť pred dočasnosťou, zmenou a smrťou. Každý hľadá niečo pevné, stabilné. Je v prirodzenosti človeka, že hľadá, kde Boh býva. Ježiš odpovedá všeobecným pozvaním k viere. Poďte a uvidíte. Učeníci zostali u neho. Neodradili sa. Neskôr sa vyberá Ježiš na cestu do Galilei, sám vyhľadá na nej učeníka Filipa. Znova Ježiš je tu, ktorý má iniciatívu a sám povoláva. Svojím povolaním pretvára človeka zvnútra. Povolaný človek sa stáva novým človekom, ktorý potom volá iných k Ježišovi. A práve v tomto je výnimočnou postavou v našom úryvku Ondrej. A slová jeho objavu slovami našli sme Mesiáša. Vďaka Jánovmu slovu objavil mimoriadnu osobu Ježiša, s ktorým nadobudne po pozvaní Ježiša novú skúsenosť spoločenstva s Bohom. Spolu s druhým učeníkom, pravdepodobne s Jánom Zebedejovým, išiel za Ježišom a zostal s ním. Jeho svedectvo Šimonovi, pokrvnému bratovi, bolo presvedčivé, pretože ho mal podložené aj skúsenosťou s Ježišom. Z jeho slova cítiť, že ho naozaj našli, že ho majú, že je v nich. Toto je ten najväčší objav života pre Ondreja. Je to naplnením jeho životného hľadania. Znamená to pre neho najväčšiu radosť. I naše slovo o Ježišovi jednotlivo, ale aj v celej cirkvi bude presvedčivé, ak bude založené na našej osobnej skúsenosti s Ježišom. Najmä slovo nás kňazov by sa malo zakladať a odvíjať od hlbokej osobnej skúsenosti s Pánom. Ale rovnako tak možno hovoriť aj o otcoch a matkách, aj ich svedectvo viery pre ich vlastné deti bude o to účinnejšie, čím viac bude založené na ich osobnej skúsenosti s Ježišom. Ondrej aj na iných miestach v Jánovom evanjeliu je spomínaný alebo predstavený ako ten, ktorý privádza iných k Ježišovi a hovorí iným o Ježišovi. Napríklad je to Ondrej, ktorý hovorí o chlapcovi s 5 chlebami a 2 rybami. On, Ondrej, privedie spolu s Filipom k Ježišovi grécky hovoriacich Židov. Je to typický rys Ondreja, ktorý by sme mohli vyjadriť ako, že je to vlastne Ondrej je ten, ktorý iných privádza k Ježišovi, že slúži iným, aby ich priviedol, aby v nich vzbudil vieru v Ježiša. Boh si totiž vedie k sebe ľudí pomocou ľudí. Isté to bolo aj v našom živote podobne. Aj my sme boli privedení k Bohu, k Ježišovi, cez iných ľudí, cez rodičov, cez priateľa, katechétu, kňaza. Ondrej je vzorom, aby sme s našou vierou neboli statickí, nepohybliví, aby sme nezastali, ale práve naopak, aby sme sa hýbali, aby sme vyšli od Ježiša za inými a iných privádzali k Ježišovi. Potrebujeme tu nielen slova, ale najmä skúsenosť s Ježišom, doloženú slovom. Tá nás urobí dôveryhodných a nadšených svedkov Ježiša. Svätý apoštol Ondrej je teda mimoriadnou postavou. stal sa veľmi uctievaný vo východnej časti, predovšetkým vo východnej časti cirkvi. Je patrónom Byzancie, Rúska, ale napríklad aj Škótska. Je vo východnej cirkvi naozaj vo veľkej úcte. Na zobrazeniach býva ukrižovaný na kríži v tvare X. Podľa svätého Jána Chryzostoma je Ondrej Peter pred Petrom. Teda Peter, ten, ktorý vyznáva vieru v Mesiáša ešte pred samotným vyznaním toho pravého Petra. Pretože ako prvý vyznal, že Ježiš je Mesiáš, čo sa bežne pripisuje jeho bratovi Petrovi. Otec Origenes rozvíja, to je jeden z cirkevných starých starovekých cirkevných spisovateľov, rozvíja úvahu, že vďaka Ondrejovi Peter preberá Ježišovo miesto, pretože Ježiš, ktorý je skalou, pomenuje Šimona skalou. Práve tak, ako Ježiš, ktorý je pastierom, robí zo Šimona pastiera. A teraz, milí bratia a sestry, skúsme sa v našej osobnej modlitbe priblížiť k téme, ktorú máme pred očami z Evanjelia. Použijme na to slova, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme a ktoré o sebe hovorí prorok Jeremiáš. Prorok Jeremiáš totiž hlboko prežíval Božiu blízkosť a vedomie, že Boh ho povoláva, aby o ňom svedčil. A toto hlboké vedomie Božej blízkosti a povolania svedčiť o Bohu prorok Jeremiáš vyjadril duchovným rozhovorom so samotným Pánom takto. Pán hovorí: skôr, než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. I povedal som, odpovedá Jeremiáš: ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale Pán mi riekol: nehovor, mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, hovorí Pán. Pane, každý z nás právom môžeme o sebe priznať, že si nás poznal ešte prv, než sme boli utvorení v matkinom živote a prv, než sme sa narodili. Pane, zasvetil si nás tým, že sme dostali milosť krstu, že sme tvoji, že sme tvoji synovia a céry. Pane, aj my sa cítime mladí, alebo iným spôsobom slabý a neschopný svedčiť. Cítime, uvedomujeme si vlastnú nedokonalosť. Ale teší nás Tvoje slovo. Jeremiášovi dodávaš odvahy. Neboj sa, ja som s Tebou. Pane, daruj nám silu, aby sme každý z nás našli odvahu svedčiť o Tebe, aby sme našli odvahu privádzať iných k Tebe.